Είναι ιδιαίτερη χαρά μας απόψε και ξεχωριστή ευλογία πιστεύω για την ενορία μας, γιατί βρίσκεται μαζί μας ο πατήρ Παύλος, εν Χριστώ αδελφό μας από τη μητέρα πατρίδα, την Ελλάδα. Ο πατήρ Παύλος είναι ηγούμενος στην Ιερά Μονή του Αγίου Γεωργίου Αρμά, ένα μοναστήρι που βρίσκεται κοντά στη Χαλκίδα, και αρχιερατικός επίτροπος σε μια μεγάλη περιοχή της Βορείου Εμβίας. Στη δικαιοδοσία του ευρίσκεται το μεγάλο προστικίνημα του Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, όπως επίσης και το μοναστήρι του Οσίου Δαβίδ του Γέροντος. Αξιώθηκε από τον Θεό ο πατήρ Παύλος να έχει πνευματικόν πατέρα, γέροντά του, ένα σύγχρονο Άγιο Γέροντα, τον πατέρα Ιάκωβο Τσαλίκη, που ήταν ηγούμενος στην Μονή του Οσίου Δαβίδ και κοιμήθηκε πριν μερικά χρόνια. Και επειδή διανύουμε σήμερα την περίοδο που μας προετοιμάζει η Εκκλησία μας για τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων, την εορτή της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, το θέμα που θα αναπτύξει ο πατήρ Παύλος θα έχει σχέση με τα Χριστούγεννα, για να είναι και για μας έναν ένασμα με τα άλλα που μας προσφέρει η Εκκλησία μας για να μας προετοιμάσει και αυτή η ομιλία, ώστε ως αληθινοί χριστιανοί και ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού να ζήσουμε τη μεγάλη ορτή της χριστιανοσύνης. Πατέρα Παύλος.
Σεβαστοί πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, αισθάνομαι και χαρά και συγκίνηση γιατί βρίσκομαι και στην ενορία σας και στην Κύπρο. Όπως είπα και σε άλλες περιπτώσεις αυτές τις ημέρες, αισθάνομαι κάθε επίσκεψη στην Κύπρο πιο πολύ σαν ένα προσκύνημα σε τόπους Αγίων και Ηρώων και λιγότερο σαν μια άλλης μορφής επίσκεψη. Γιατί μέσα από τα δικά μου παιδικά χρόνια η Κύπρος είχε πάρει τη θέση και τον τόπο που ανήκει σε ήρωες και μάρτυρες. Και θυμάμαι με πόση συγκίνηση από τα παιδικά μας χρόνια ακούγαμε στην αρχή και διαβάζαμε μετά για τους αγώνες αυτού του λαού, αλλά και για την πίστη αυτού του λαού, αφού, όπως συμβαίνει γενικότερα μέσα στην παράδοση του γένους μας, κινητήρια δύναμη για την απόκτηση και της εξωτερικής ελευθερίας ήταν και είναι η εσωτερική ελευθερία, αφού διαβάζαμε με ιδιαίτερη συγκίνηση ότι οι πρωτομάστορες της λευτεριάς αυτού του τόπου ήταν τα παιδιά που είχαν βγει κυρίως από τα σπλάχνα της Εκκλησίας και με το δικό της φρόνημα ευάντιζαν προς το θάνατο, όπως και οι αρχαίοι μάρτυρες, με τη βεβαιότητα ότι πορεύονται στη ζωή. Και γι' αυτό αισθάνομαι πραγματικά πάντοτε ένα δέος όταν επισκέπτομαι την Κύπρο, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ σε τριγυρίζουν αγιασμένες και μαρτυρικές ταυτόχρονα μορφές. Και αυτό που προσωπικά εύχομαι είναι εσείς οι νεότεροι να συνεχίσετε την παράδοση αυτών των παλαιότερων και να φανείτε πάντοτε και να φαίνεστε άξιοι της θυσίας και της προσφοράς αυτών των ανθρώπων. Είναι γεγονός ότι βρισκόμαστε καθοδόν προς τη μεγάλη εορτή των Χριστουγέννων. Και οι εορτές της Εκκλησίας μας δεν καθορίστηκαν τυχαία, αλλά έχουν άμεση σχέση με τη δική μας τη ζωή. Είναι μνήμες και μαρτυρίες αλήθειας και ζωής. Και το ερώτημα που γεννιέται είναι πόσο εμείς καταλαβαίνουμε αυτές τις γιορτές, πόσο συνειδητοποιούμε ότι όλα τα γεγονότα της ζωής του Χριστού είναι σταθμοί της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας, μας αφορούν άμεσα και προσωπικά. Και τούτο γιατί ο Χριστός δεν είναι μόνο ο τέλειος Θεός, αλλά είναι και ο τέλειος άνθρωπος. Ό,τι λοιπόν αφορά τη ζωή του Χριστού, αφορά τη ζωή του ανθρώπου. Ό,τι συμβαίνει στο Χριστό έχει άμεση προέκταση στη δική μας τη ζωή. Και το έργο της Εκκλησίας και των ποιμένων της είναι να προσπαθούν να φανερώσουν τις διαστάσεις αυτών των γεγονότων μέσα στην προσωπική μας ζωή και ιστορία. Έτσι λοιπόν, σε λίγες μέρες, εορτάζουμε το μεγάλο γεγονός της ενανθρωπίσεως του Υιού και Λόγου του Θεού, τα Χριστούγεννα, τη γέννηση του Χριστού. Άραγε αυτή η γιορτή, τι αποτελεί για μας σήμερα? Είναι απλά μια γιορτή που την περιμένουμε και που θα περάσει χωρίς καλά-καλά να την καταλάβουμε? Ή ακόμα πόσο συνειδητοποιούμε ότι αυτή η γιορτή έχει μηνύματα να μας δώσει σε ό,τι αφορά εμάς σήμερα και όχι κάποιους ανθρώπους σε κάποια εποχή? Άλλωστε, τούτες τις μέρες θα ακούσουμε «Σήμερον ο Χριστός εν Βηθλεέμ γεννάται εκ Παρθένου». Και το θέμα είναι πόσο εμείς σήμερα μπορούμε να καταλάβουμε ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός που συνέβη κάποτε, αλλά ένα γεγονός που συμβαίνει σήμερα και που καλούμεθα και εμείς σήμερα να το ζήσουμε. Για να μπορέσουμε να καταλάβουμε τη σημασία αυτής της γιορτής, πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Από την αρχή της ιστορίας. Και η αρχή της ιστορίας είναι η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Είναι ο Τριαδικός Θεός, ο οποίος είναι η αρχή, η αιτία, το νόημα και το τέλος των πάντων. Είναι εκείνος που είπε και έγιναν τα πάντα, αυτός που ενετήλατο και εκτίστησαν. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας αποκαλύπτει ότι ο Θεός είναι αγάπη. Δεν μας λέει ότι έχει αγάπη, αλλά ότι είναι αγάπη. Είναι δηλαδή κοινωνία προσώπων. Και ακριβώς επειδή ο Θεός είναι αγάπη, σε αυτή την αγαπητική κοινωνία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, θέλει να καλέσει κι άλλα πρόσωπα συμμέτοχα αυτής της αγάπης. Όπως θα λέγαμε στα ανθρώπινα δεδομένα, ένα παιδί φυσιολογικά είναι καρπός της αγάπης των γονιών του, όπως δύο άνθρωποι που αγαπιούνται και τελειώνουν την αγάπη τους μπολιάζοντάς την με τον πόλη του Θεού. Θέλουν σε αυτή την όμορφη κοινωνία του γάμου τους, της αγάπης τους, να έχουν συμμέτοχους τα παιδιά τους. Έτσι ακριβώς ο Θεός, που είναι αγάπη, δημιουργεί στην αρχή τους αγγέλους και μετά τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, η αιτία της δημιουργίας μας είναι η αγάπη του Θεού, η αγάπη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ο Τριαδικός Θεός μας καλεί να ζήσουμε μαζί Του, στη δική Του κοινωνία. Από την αρχή μας βάζει στον Παράδεισο, και Παράδεισος δεν είναι τόσο πολύ ένας τόπος, όσο ένας τρόπος ζωής. Είναι το να ζεις μαζί με το Θεό, να μετέχεις στη ζωή Του, να συναναστρέφεσαι μαζί με το Θεό. Και ταυτόχρονα, ο Θεός που είναι αγάπη, φανερώνει στον άνθρωπο τα σύνορα της ζωής, που όταν τα διαβεί, εκεί τον περιμένει ο θάνατος. Ποια είναι τα σύνορα της ζωής? Ο Θεός είναι. Αν ο άνθρωπος δοκιμάσει να αυτονομηθεί από το Θεό, να χωριστεί από το Θεό, τον περιμένει ο θάνατος. Δεν υπάρχει ο θάνατος σε αυτού. Είναι η κατάσταση αυτής της αποξένωσης, αυτής της αυτονομίας. Όπως το χέρι μας, άμα το αποσπάσουμε από το υπόλοιπο σώμα νεκρώνεται, όπως το κλαδί άμα το κόψουμε από το δέντρο ξεραίνεται, γιατί ακριβώς αυτός είναι ο φυσιολογικός χώρος της ζωής του, έτσι και ο άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρχει χωρίς το Θεό. γιατί ο Θεός είναι δομικό στοιχείο του ανθρώπου. Θα λέγαμε πολύ απλά ένα από τα υλικά που δημιουργήθηκε. Πότε ο άνθρωπος έγινε ψυχή ζώσα? Όταν ο Θεός ενεφύσισε εις το πρόσωπον αυτού πνοήν ζωής. Ο άνθρωπος γίνεται άνθρωπος, γίνεται πρόσωπο από τη στιγμή που μετέχει στη ζωή του Θεού. Έτσι πλέον γι' αυτό ο Θεός τον πληροφορεί ότι την ημέρα που θα δοκιμάσεις να φας από τον καρπό αυτού του δέντρου θα πεθάνεις. Δεν τον απειλεί ο Θεός τον άνθρωπο. Απλά του φανερώνει ότι δεν υπάρχει ζωή έξω από το Θεό. Όταν λέτε στο μικρό σας το παιδί, παιδί μου, μη δοκιμάσεις να πηδήξεις από την ταράτσα, γιατί αν πηδήξεις θα σκοτωθείς. Δεν απειλείτε να το σκοτώσετε, αλλά τον ενημερώνετε για τη φυσική τάξη των πραγμάτων, ότι η βαρύτητα θα τον οδηγήσει κάτω, έτσι ακριβώς. Και όπως όταν ένας άνθρωπος αγνοήσει αυτή την αλήθεια και δοκιμάσει να πηδήξει για να πετάξει ψηλά, πέφτει και συντρίβεται, έτσι και ο άνθρωπος δοκίμασε να αυτονομηθεί από το Θεό. Δοκίμασε να θεωθεί, αλλά χωρίς το Θεό. Αυτή ήταν η παγίδα που του έστησε ο διάβολος. Και έχει σημασία να συνειδητοποιήσουμε αυτή την παγίδα, γιατί δεν είναι παγίδα για τον πρώτο άνθρωπο, αλλά για τον κάθε άνθρωπο. Τι υπόσχεται, ποιο τέλος δίνει ο Θεός στον άνθρωπο? Τον δημιουργεί κατ' εικόνα και καθομοίωση. Τον καλεί δηλαδή να γίνει μέτοχος της Θείας Ζωής, να θεωθεί. Τι του υπόσχεται ο διάβολος? Το ίδιο τέλος, τη θέωση, αλλά με άλλο δρόμο, το χωρισμό από το Θεό, την αυτονομία από το Θεό. Την ημέρα του λέγει που θα φάσα τον καρπό αυτού του δέντρου, δηλαδή που θα αγνοήσεις το θέλημα του Θεού, θα ανοίξουν τα μάτια σου και θα γίνεις και εσύ Θεός. Και πείθεται ο άνθρωπος και δοκιμάζει να αυτονομηθεί και αντί πλέον να σωθεί, αντί να θεωθεί, πέφτει από το επίπεδο της Θείας Ζωής στο επίπεδο του πόνου, της φθοράς, της αρρώστιας και τελικά του θανάτου. Δικαιολογημένα η Εκκλησία μας ονομάζει την αμαρτία του πρώτου ανθρώπου πτώση, γιατί ήταν πτώση από το επίπεδο της Θείας Ζωής στο επίπεδο του θανάτου. Και έτσι πλέον αρχίζει μεγάλη περιπέτεια του ανθρώπου. Δεν θέλησε να θεωθεί δια του Θεού και τελικά απέτυχε. Μέσα του βέβαια υπάρχει ο πόθος και η λαχτάρα. Και δοκιμάζει ο άνθρωπος σε μια μακρότατη πορεία να ξαναβρει το Θεό. Έφτιαξε θρησκείες, φιλοσοφίες, οργάνωσε πολλά συστήματα σε μια προσπάθεια να γίνει Θεός. Αλλά η προσπάθεια αυτή απέβη άκαρπη. Ο άνθρωπος τελικά δεν μπόρεσε να θεωθεί. Και όσο περνούσαν τα χρόνια, τόσο έβλεπε πόσο μάταια ήταν η προσπάθειά του. Έφτασε πολύ κοντά στην αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο κέντρο της αλήθειας. Κατάλαβε πολλά πράγματα, αλλά δεν μπόρεσε να γνωρίσει και να κοινωνήσει με το Θεό. Δεν επρόκειτο για μια ηθική παράβαση, αλλά για μια διαφθορά της ανθρώπινης φύσης. Και έτσι ο άνθρωπος, και να θέλει να σωθεί, δεν μπορεί να σωθεί. Έφτασε στο τελευταίο σκαλοπάτι της ωριμότητας, να νιώσει ότι με το Θεό δεν μπορεί παρά να αναζητήσει να γίνει κοινωνός της ζωής του. Αυτά είναι τα αρχαία μυστήρια. Η αίσθηση των ανθρώπων ότι αυτό που χρειάζεται ο άνθρωπος δεν είναι απλά να πιστεύει στην ύπαρξη κάποιου Θεού, αλλά να συναντήσει αυτό το Θεό, να κοινωνήσει με τη δική του τη ζωή. Και το αποτέλεσμα, μάταιο. Και έρχεται κάποια στιγμή που σε όλο τον αρχαίο κόσμο συνειδητοποιείται η αδυναμία της αυτοσωτηρίας. ότι ο άνθρωπος δεν μπορεί να σωθεί με τις δικές του δυνάμεις. Και στη δική μας, την ελληνική παράδοση, υπάρχει μια αρχαία τραγωδία, η οποία με τον πιο εκπληκτικό τρόπο ζωγραφίζει αυτήν ακριβώς την κατάσταση, δηλαδή την αδυναμία της αυτοσωτηρίας. Είναι η περίφημη τραγωδία του Αισχύλου «Ο Προμηθέας Δεσμότης». Ο Προμηθέας έχει, σύμφωνα με την τραγωδία, έχει κλέψει από τους θεούς το ιερόν πυρ και έχει καταδικαστεί πλέον να είναι δεμένος στον Κάφκασο και εκεί να έρχεται ένα πτηνό και να του τρώει το σηκώτι. Πρέπει να γίνει τελείως καλά για να μπορέσει μόνος του να σπάσει τις αλυσίδες. Αλλά εκεί που πάει να γίνει, ένα πτηνό ξανάρχεται, του ξανατρώει το σηκώτι και το μαρτύριο του συνεχίζεται για χρόνια, για χρόνια, για χρόνια, για χρόνια. Κάποια στιγμή περνάει από τον τόπο του μαρτυρίου και του βασανισμού ο Ερμής και βλέποντας τον Προμηθέα σε αυτή την κατάσταση του λέει ένα προφητικό, θα έλεγα, λόγο: «Ποτέ δεν θα πάρουν τέλος τα δεινά σου, εκτός αν ο Θεός ελυπηθεί και στείλει κάποιο δικό του να σε σώσει». Ή, όπως είπε ένας άλλος σοφός αρχαίος, «εκτός αν Θεός της διάδοχος των σών πόνων φανεί». Τι εκφράζουν τα λόγια του Ερμή? Τη συνειδητοποίηση του αρχαίου κόσμου ότι η σωτηρία του ανθρώπου δεν θα προέλθει από τον ίδιο τον άνθρωπο. Ότι η σωτηρία του ανθρώπου θα έρθει μόνον από το Θεό. Και όταν πια ο κόσμος έχει οριμάσει, τότε θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου. Αν προσέξετε τα Χριστούγεννα στο αποστολικό ανάγνωσμα που διαβάζετε, θα ακούσετε ακριβώς να λέει: «Ότε ήλθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλεν ο Θεός τον Υιόν αυτού». Ποιο ήταν το πλήρωμα του χρόνου? Τι σημαίνει πλήρωμα του χρόνου? Τον κατάλληλο καιρό. Ποιος ήταν ο κατάλληλος καιρός? Ο καιρός που οι άνθρωποι κατάλαβαν την αδυναμία να σωθούν με τις δικές τους δυνάμεις. Και τότε τι γίνεται? Τότε ο Θεός κλείνει τους ουρανούς και κατεβαίνει στη γη. Τότε ο Θεός λυγίζει τους ουρανούς και έρχεται στη γη. Οι άνθρωποι δεν μπόρεσαν να ανεβούν στο Θεό. Τώρα ο Θεός κατεβαίνει για να συναντήσει τους ανθρώπους. Και αυτή η κίνηση του Θεού είναι αποτυπωμένη σε όλους τους ναούς μας. Δεν είναι τυχαίο που η Ορθόδοξη Εκκλησία έτσι κτίζει τους ναούς, με αυτή την προς τα κάτω κίνηση. Ο Τρούλος, τα Τόξα, τα πάντα, οι κόγχες, τι δηλώνουν? Την κάθοδο του Θεού, την προς τα κάτω κίνηση. Ο Θεός κατέρχεται. Κατέρχεται για να συναντήσει τον άνθρωπο. Και έτσι πλέον φτάνουμε στα Χριστούγεννα. Τότε που ο Υιός του Θεού γίνεται Υιός του ανθρώπου. Τότε που ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου. Τότε που ο Θεός μπαίνει μέσα στο χρόνο του ανθρώπου. Τι έγινε τα Χριστούγεννα? Ο Λόγος σάρξε γένετο. Ο Υιός και Λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, έρχεται να προσλάβει την ανθρώπινη φύση μας. Με ποιο τρόπο? Εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Υπάρχει ένα πρόσωπο που ετοιμάζεται από αιώνων και γενεών, που το προφητεύουν οι προφήτες. Ένα πρόσωπο που ετοιμάζεται μένοντας από τα 3 μέχρι τα 15 του χρόνια στα Άγια των Αγίων, και είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Αυτή που γίνεται τιμιωτέρα των Χερουβίν και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των Σεραφείμ. Αυτή που είναι καθαρωτέρα λαμπιδόνων ηλιακών, πιο καθαρή από τις ακτίνες του ήλιου. Αυτή θα γίνει η σκηνή του Θεού και Λόγου, στην οποία θα κατοικήσει ο άπειρος Θεός και θα κάνει τον ψαλμοδό να εκπλήσεται ο αχώρητος παντί, ως εχωρήθη εν γαστρή, ο εν κόλπης του πατρός, ως εν αγκάλες της μητρός, και θα συμπληρώσει πάντως ως είδεν, ως ηθέλησε και ως ηβδόκησε. Ότι αυτό το μέγιστο θαύμα είναι του Θεού θέλημα, είναι του Θεού ευδοκία, είναι του Θεού δύναμης. Είναι αυτά τα αδύνατα παρανθρώπης που είναι δυνατά παρά το Θεό. Και έτσι πλέον άνθρωπος εγένετο ο Θεός. Γιατί όμως άνθρωπος εγένετο ο Θεός? Και οι πατέρες της Εκκλησίας μας απαντούν. Είναι αθεών τον Αδάμ απεργάσιτε. Για να κάνει Θεό τον άνθρωπο. Πόσο όμορφα το λέει στους στίχους του ακαθίστου ύμνου. Δια τούτο γάρ ο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος. Βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, γιατί θέλησε να τραβήξει ψηλά εκείνους που θα τον δοξάζουν, ως τον Υιό και Λόγο του Θεού τον ενανθρωπίσαντα. Έτσι λοιπόν ο Θεός μπαίνει μέσα στην ιστορία του κόσμου. Και πώς μπαίνει? Σαν ένα βρέφος, σαν ένα αδύνατο μωρό. Γιατί μπαίνει έτσι? Από σεβασμό στην ελευθερία του ανθρώπου. Ο Θεός μας πήρε από την αρχή στα σοβαρά που μας έπλασε. Μπορεί εμείς να μην τον πήραμε, εκείνος μας πήρε. Μας έπλασε ελεύθερους. Μας έδωσε την εξουσία να του πούμε όχι. Και σεβάστηκε την εξουσία μας. Και ακόμα και τώρα που έρχεται, πάλι σέβεται την ελευθερία μας. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης λέγει κάπου ότι όσοι έλαβαν αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε. Δεν είπε μας έκανε παιδιά του Θεού, είπε μας έδωσε την εξουσία να γίνουμε παιδιά του Θεού, την δυνατότητα δηλαδή. Δεν μας κάνει με το ζόρι. Το είπαμε προηγουμένως, πρώτα και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Τώρα, δηλαδή πότε τώρα, μετά την ενανθρώπιση, αν θέλουμε μπορούμε να γίνουμε τέκνα του Θεού και κατά συνέπεια κληρονόμοι Ιησού Χριστού και να κληρονομήσουμε την ετοιμασμένη ημίν βασιλεία. Αξίζει να προσέξουμε το πώς και το γιατί της Θείας Ενανθρωπίσεως. Δεν μας κατήργησε σαν ανθρώπους. Θα μπορούσε ο Θεός να μας πει: σας έπλασα, σας έδωσα προορισμό και νόημα και εσείς αποτύχατε. Σας καταργώ λοιπόν. Θα εξαφανιστεί αυτό το γένος των ανθρώπων. Θα δημιουργήσω καινούριον άνθρωπο. Όχι. Αλλά τι κάνει? Ενώ δεν καταργεί το ανθρώπινο πρόσωπο, έρχεται να ανακαινήσει την ανθρώπινη φύση. Προσλαμβάνει λοιπόν αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας. Γιατί πρέπει να θυμόμαστε όλοι ότι ο άνθρωπος έτσι υπάρχει. Και όταν λέμε άνθρωπο εννοούμε δύο πράγματα. Αυτό που έχουμε κοινό όλοι μας, την ανθρώπινη φύση μας. Είμαστε όλοι το ίδιο άνθρωποι, αλλά και ο καθένας έχει το δικό του ξεχωριστό, μοναδικό, ανεπανάληπτο πρόσωπο. Έχουμε λοιπόν μία κοινή ανθρώπινη φύση, η οποία όμως υπάρχει σε πολλά ανθρώπινα πρόσωπα. Θα μου πείτε γιατί είμαστε έτσι? Γιατί έτσι είναι το καλούπι μας. Έτσι είναι ο Θεός κατ' εικόνα του οποίου πλαστήκαμε. Πώς είναι ο Θεός? Ένας κατά την ουσία και τη φύση και τριαδικός κατά τις υποστάσεις. Η μία θεία φύση υποστασιάζεται σε τρία πρόσωπα. Τι είμαστε εμείς? Κατ' εικόνα του Θεού. Έτσι λοιπόν και σε μας η μία ανθρώπινη φύση υποστασιάζεται σε πολλά πρόσωπα. Τα τρία πρόσωπα συγκροτούν την αγαπητική κοινωνία της Αγίας Τριάδος. Τα πολλά ανθρώπινα πρόσωπα καλούνται να συγκροτήσουν την αγαπητική κοινωνία της Εκκλησίας. Τα τρία πρόσωπα αλληλοπεριχωρούνται, μας λέει η Εκκλησία μας. Δηλαδή, χωρούν το ένα μαζί με το άλλο, χωρίς το ένα να αισθάνεται απειλή το άλλο. Και εμείς που αυτό είναι το καλούπι μας, καλούμεθα λοιπόν να χωρέσουμε ο ένας δίπλα στον άλλον και να είναι ο διπλανός μας η χαρά μας. Να είναι ο διπλανός μας η αγάπη μας και όχι η κόλασή μας. Έτσι λοιπόν καλούμεθα να ζήσουμε. Αυτή την αλήθεια την τραυματίσαμε με την πτώση μας. Και τώρα ο Χριστός έρχεται να μας δώσει τη δυνατότητα. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση. Γιατί? Για να την θεραπεύσει. Και γι' αυτό λέει ένας από τους πατέρες της Εκκλησίας, το απρόσληπτον και αθεράπευτον. Ό,τι δεν προσλαμβάνει ο Θεός δεν θεραπεύεται. Προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση μας. Ξέρετε με τι μοιάζουν τα Χριστούγεννα. Τι έκανε ο Θεός τα Χριστούγεννα? Μπόλιασε την ανθρώπινη φύση με το θεϊκό μπόλι. Γιατί μπολιάζουμε τα δέντρα? Γιατί μπολιάζουμε τα λουλούδια? Για να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα καρπών. Να μας δώσουν καλύτερη ποιότητα λουλουδιών. Και τι είναι το μπόλιασμα? Σε αυτό το παλιό κορμό που κάνει τους κακούς καρπούς, ερχόμαστε και μπολιάζουμε ένα καινούριο μπόλι. Χαράζουμε, βάζουμε το μπόλι, κόβουμε όλο το από πάνω και από εκεί πλέον θα βγει ένα καινούριο φυτό που θα μας δώσει καινούριους καρπούς καλύτερης ποιότητας. Αυτό λοιπόν έκανε ο Θεός. Ήρθε και μπόλιασε την ανθρώπινη φύση μας με το θεϊκό του μπόλι, για να μπορέσει στη συνέχεια αυτή η ανθρώπινη φύση, η θεανθρώπινη πλέον μετά τα Χριστούγεννα, να ανθίσει το άνθος της Αναστάσεως και να καρπίσει τον καρπό της ζωής, της ζωής πλέον που έχει νικήσει το θάνατο. Έτσι λοιπόν ο Θεός μας πλησιάζει με απόλυτο σεβασμό στην ελευθερία μας. Μας δίνει τη δυνατότητα να γίνουμε παιδιά του Θεού. Όπως το είπαμε και προηγουμένως, πρώτα και να θέλαμε δεν μπορούσαμε. Τώρα, εάν θέλουμε, μπορούμε. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, μιλώντας για τα Χριστούγεννα, ονομάζει το γεγονός αυτό το πάντων κενών κενότατον, το μόνον κενών υπό τον ήλιον, δηλαδή το πιο καινούριο από όλα τα καινούρια, το μόνο αληθινά καινούριο κάτω από τον ήλιο. Γιατί το λέει το μόνο αληθινά καινούριο? Σε λίγες μέρες μετά τα Χριστούγεννα ετοιμαζόμαστε να υποδεχτούμε έναν καινούριο χρόνο, έτσι τον λέμε. Αλλά έχετε σκεφτεί κάτι? Γιατί αυτός ο χρόνος θα είναι καινούριος? Τι θα αλλάξει στον χρόνο? Η αλλαγή και μόνο ενός αριθμού σημαίνει ότι ο χρόνος θα γίνει καινούριος? Άλλωστε, μέσα στα ανθρώπινα δεδομένα, τι είναι ένας ακόμη χρόνος? Είναι ένα ακόμα βήμα προς το τέλος. Αν κάποιος μας έλεγε ότι αυτή η χρονιά που έρχεται, που την περιμένουμε με χαρά, θα είναι η τελευταία της ζωής μας, θα πανηγυρίζαμε? Θα χαιρόμασταν? Ή θα λέγαμε αμάν και να μην έρθει? Ακριβώς λοιπόν, ο χρόνος δεν είναι καινούριος, είναι παλιός. Το ποτάμι του χρόνου που κυλάει στο θάνατο. Γιατί όμως τα Χριστούγεννα είναι το πιο καινούριο από όλα τα πράγματα? Γιατί ακριβώς το μόνο αληθινά καινούριο μέσα στο χρόνο είναι η είσοδος του Θεού. Τα Χριστούγεννα ο Θεός μπήκε μέσα στο χρόνο και ανέστρεψε την πορεία του χρόνου. Τώρα πλέον το ποτάμι του χρόνου δεν κυλάει στο θάνατο, αλλά εκβάλλει στη Βασιλεία του Θεού. Και γι' αυτό ακριβώς τα Χριστούγεννα είναι η μοναδική αρχή του χρόνου. Είναι η πραγματική αρχή του νέου χρόνου. Γιατί μόνον τότε ο χρόνος αλλάζει νόημα και περιεχόμενο, όπως και ο χώρος. Έτσι λοιπόν, η είσοδος του Χριστού μέσα στο χρόνο είναι η μοναδική νέα αρχή. Και κανονικά θα έπρεπε τα Χριστούγεννα να είναι συμβολικά η αρχή ενός καινούριου χρόνου, που βέβαια δια του Χριστού μας δόθηκε η δυνατότητα να τον κάνουμε όντως καινούριο και να μην τον αφήνουμε να είναι ακόμα πιο παλιός από τους παλιούς. Γιατί όταν μέσα στο χρόνο ο άνθρωπος συνεχίζει μια πορεία πτώσεως, μια πορεία γεμάτη πάθη, μια πορεία γεμάτη κακίες, τότε γιατί είναι καινούριος ο χρόνος? Και δυστυχώς πρέπει να το πούμε ότι υπάρχουν άνθρωποι που τα μαλλιά τους άσπρισαν και είναι το ίδιο ανάποδοι όπως τα νιάτα τους. Τι καινούριο ήρθε στη ζωή αυτών των ανθρώπων? Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι ανίκανοι να χαρίσουν το χαμόγελο ακόμα στα ίδια τους τα παιδιά. Ποιο είναι το καινούριο που υπάρχει στη ζωή αυτών των ανθρώπων? Ακριβώς λοιπόν, όσες ευχές και να δώσουμε, ο χρόνος δεν γίνεται καινούριος. Πότε ο χρόνος γίνεται καινούριος? Όταν μετατραπεί σε καιρό σωτηρίας. Και πότε γίνεται καιρό σωτηρίας? Όταν ο άνθρωπος εκμεταλλευτεί το χρόνο που ο Θεός του δίνει για να βάλει μέσα στο χρόνο το Θεό. Ποιο χρόνο όμως? Το δικό του χρόνο. Το χρόνο της δικής του προσωπικής ζωής και ιστορίας. Εάν μέσα σε αυτό το χρόνο και σε οποιαδήποτε στιγμή του ο άνθρωπος βάλει το Θεό, τότε είναι η καινούργια του αρχή. Και τότε ο άνθρωπος πραγματικά μπορεί να μιλάει για τον νέο χρόνο της ζωής του. Όταν ο Θεός μπήκε μέσα στον χρόνο, τον έκοψε στη μέση. Μιλάμε για προ-Χριστού, μιλάμε για μετά-Χριστόν. Αλλά αυτό όμως δεν αφορά μόνο την ιστορία γενικά. Αφορά την προσωπική ιστορία του καθενός μας. Και αν ο Χριστός μπει στο χρόνο της δικής μας της ζωής, τότε και μόνον τότε μπορούμε να μιλάμε για τον νέο άνθρωπο. Ο Χριστός για τους πατέρες της Εκκλησίας είναι ο νέος Αδάμ. Ο πρώτος Αδάμ είναι εκείνος που έπεσε και που με την πτώση του συμπαρέσυρε την ανθρώπινη φύση μας. Και εδώ, αν θέλετε, να κάνουμε μια πολύ ουσιαστική διάκριση, η οποία μάλιστα διαφοροποιεί την ορθόδοξη πίστη και θεολογία από τους αιρετικούς και τους παπικούς. Δεν κουβαλάμε εμείς απάνω μας το προπατορικό αμάρτημα, και όσοι το λένε αυτό δεν ξέρουν τι λένε. Δεν είμαστε εμείς υπεύθυνοι για την αμαρτία του Αδάμ. Εμείς κληρονομήσαμε την αρρωστημένη φύση του. Δεν έχουμε εμείς ενοχή γιατί ο Αδάμ αμάρτησε, ώστε να χρειαστεί να προσφέρουμε ξυλαστήρια θυσία το Χριστό. Αλλά ο Αδάμ, πέφτοντας, σαν οργενάρχης των ανθρώπων, τους έδωσε κληρονομικά αυτό που πλέον είχε. Και τι είχε μέσα του? Τη φθορά, τον πόνο και το θάνατο. Αυτό έδωσε ο Αδάμ. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κανένα βάρος και καμία ενοχή. Έχουμε όμως κληρονομήσει την αρρωστημένη φύση που μας κληρονόμησε. Όπως μερικές φορές ακούμε για μερικές ασθένειες ότι είναι κληρονομικές. Έτσι λοιπόν εδώ η πεπτοκή ανθρώπινη φύση κληρονομήθηκε από τον Αδάμ. Εμείς την έχουμε δια της φυσικής γεννήσεως, αλλά όχι τη δική του ενοχή. Έχουμε όμως τη δυνατότητα να γίνουμε μέλη μιας καινούργιας ανθρωπότητας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο γενάρχης της καινούργιας ανθρωπότητας. Και ποια είναι αυτή η καινούργια ανθρωπότητα? Η Βασιλεία του Θεού. Έτσι λοιπόν ο Χριστός γίνεται ο νέος Αδάμ. Τώρα ο άνθρωπος, ο κάθε άνθρωπος, μπορεί να μεταβεί από το θάνατο στη ζωή. Μπορεί να γίνει μέλος αυτής της νέας ανθρωπότητας. Ο άνθρωπος με τη σάρκωση του Θεού απέκτησε τη δυνατότητα να είναι πια εκείνος φοβερός απέναντι στο θάνατο και στο διάβολο. Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να σας αναφέρω ένα περιστατικό που συνέβη πριν από λίγα χρόνια στη Μονή του Οσίου Δαβίδ, όταν ακόμα ζούσε ο μακαριστός γέροντας ο πατήρ Ιάκωβος. Είναι Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Την Παρασκευή μετά τα Χριστούγεννα το βράδυ έχει γίνει η κουρά ενός νέου μοναχού. Έχω πάει στο μοναστήρι με μια μεγάλη παρέα νέων παιδιών, που είναι φοιτητές οι περισσότεροι, και που πολύ αγαπούσαν το μοναστήρι και επιθυμούσαν πάντοτε να συναντούν τον γέροντα. Ανεβαίνουμε λοιπόν από την Παρασκευή, γίνεται η κουρά του μοναχού, καθόμαστε το βράδυ εκεί για να λειτουργηθούμε την επομένη, Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Όμως την επομένη, μέσα στη Θεία Λειτουργία, διαπιστώνεται η ύπαρξη τριών δαιμονισμένων ανθρώπων. Ήδη στο διάστημα της Θείας Λειτουργίας, οι εκδηλώσεις τους, ανάλογα με τις στιγμές της Θείας Λειτουργίας, είναι έντονες. Κάποια στιγμή η Θεία Λειτουργία φτάνει προς το τέλος. Είναι πρόθεσή μου να μιλήσω στα παιδιά και στον κόσμο. Τους λέω λοιπόν, σήμερα αδελφοί μου, είναι Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα. Αυτή η φράση όμως δεν προσδιορίζει το χρόνο, αλλά τον τρόπο της ζωής. Σάββατο μετά τα Χριστούγεννα σημαίνει ζωή μετά τα Χριστούγεννα. Και ζωή μετά τα Χριστούγεννα, μετά τη γέννηση του Χριστού, σημαίνει ζωή μαζί με τον Χριστό. Τα τελευταία αυτά λόγια τα ακολουθεί μια έκρηξη των δαιμονίων. Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Ποιος θα πιστεύει ρε αυτά που λες? Εμάς ρε ακούνε όλοι σήμερα. Δική μας εποχή είναι. Και βέβαια όχι στον τόνο που σας τα λέω, αλλά σε πολύ πιο άγριο τόνο. Βλέποντας αυτή την αντίδραση, συνεχίζω να λέω. Ο άνθρωπος, αυτό που σας είπα μόλις προηγουμένως, μετά τη γέννηση του Χριστού, απέκτησε τη δυνατότητα να γίνει πιο δυνατός και από το θάνατο και από το διάβολο. Και τότε και τα τρία εν χορό φωνάζουνε «Σκάσε ρε», συνεχώς. Και θα έλεγα, γιατί άραγε να σκάσω? Γιατί αυτή η αλήθεια που αποκαλύπτεται καίει το διάβολο, καταργεί το διάβολο. Ο διάβολος ενοχλείται όταν ακούγεται ότι εμείς οι άνθρωποι είμαστε πιο δυνατοί από αυτόν. Πότε όμως? Όταν αξιοποιήσουμε τη δωρεά του Θεού που μας δόθηκε τα Χριστούγεννα. Συνεχίζω λοιπόν. Τη δύναμη που απέκτησε ο άνθρωπος μετά τη σάρκωση του Θεού και την ικανότητά του να είναι πιο δυνατός και από το θάνατο και από το διάβολο, την βλέπετε ακόμα και τώρα, και συνεχίζουν όχι μόνο να ορίονται περισσότερο με το σκάσερε, αλλά ένα από αυτά τα πρόσωπα, το δαιμόνιο που το κατήχε, μου λέει θα σε ρίξω ρε. Και δεν ξέρω αν έχετε δει άνθρωπο να προχωράει στο δάπεδο όπως το φίδι ελίσσεται. Βέβαια καθοδόν προς την πορεία του ήταν ο πατήρ Ιάκωβος, που μόλις τον πλησιάζει με τον μπαστούνάκι που κρατούσε, τον σταυρώνει και έμεινε εκεί. Ακριβώς λοιπόν. Αυτή η αλήθεια, αυτή η εξουσία που μας δόθηκε, να είμαστε εμείς πιο ισχυροί και από το θάνατο και από το διάβολο, μας δόθηκε τα Χριστούγεννα. Τι είναι εκείνο το οποίο χρειάζεται και ίσως είναι το σημαντικό που πρέπει να δούμε? Ποια η δική μας θέση απέναντι στα Χριστούγεννα? Πέρυσι μάλλον φέτος, στην αρχή του χρόνου, αφού πέρασαν οι γιορτές, με κάλεσαν σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό εκεί στη Χαλκίδα να κάνουμε μια εκπομπή. Μου έλεγε λοιπόν η δημοσιογράφος ότι, ξέρετε πάτερ, χτες το απόγευμα ήμουνα με μια παρέα από φίλες μου, είχαμε μια θλίψη μέσα μας, γιατί οι γιορτές πέρασαν και δεν τις καταλάβαμε. Και αισθανόμαστε τώρα πιο άδειοι και υλικά, γιατί πολλά ξοδέψαμε, και πνευματικά, γιατί τίποτα δεν καταλάβαμε. Και της είπα, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε, γιατί απλά δεν γιορτάσατε. Ή να το πω λέω κάπως αλλιώς, γιορτάσατε τα Χριστούγεννα, αλλά χωρίς τον Χριστό. Και της έφερα μάλιστα ένα παράδειγμα. Λέω, κάποιοι άνθρωποι θέλουν να γιορτάσουν τα Χριστούγεννα. Ψάχνουν λοιπόν την παραμονή το βράδυ να δούνε σε ποιο ρεβεγιόν θα πάνε. Αλλά είναι τρελό πράγμα τελικά να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα σε ένα κέντρο. Είναι τρελό πράγμα να σκέπτεσαι ότι θα γιορτάσεις τα Χριστούγεννα τρώγοντας την παραμονή. Τι σχέση έχουν όλα αυτά με τα Χριστούγεννα? Καμία απολύτως σχέση. Τα Χριστούγεννα γεννάται ο Χριστός. Αν τον θέλεις, θα πας εκεί που είναι. Θα κάνεις αυτό που είπανε μεταξύ τους οι ποιμένες. «Διέλθομεν δι εως Βηθλεέμ και είδομεν το ρήμα τούτο το γεγονός, ο ελάλησεν ημίν ο άγγελος». Ας πάμε μέχρι τη Βηθλεέμ για να ακούσουμε αυτό το μήνυμα που μας έφερε ο άγγελος. Και ποια είναι η Βηθλεέμ σήμερα? Η Εκκλησία. Και ποιος είναι ο άγγελος σήμερα? Η φωνή της καμπάνας που μέσα στη νύχτα μας λέει «Ιδού ευαγγελίζομαι ημίν χαράν μεγάλην, ή της έστε παντί το λαό, ότι ετέχθη ημίν σήμερον σωτήρ». Και τι άλλο σημαίνουν τα Χριστούγεννα στην πράξη? Την πρόσληψη του δικού μας προσώπου πλέον από το Χριστό. Το δικό μας μπόλιασμα στο σώμα της θεανθρώπινης ζωής. Τα Χριστούγεννα είναι διαρκώς παρόντα μέσα στην Εκκλησία. Πώς είναι παρόντα? Πρώτα-πρώτα, η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα της Εκκλησίας. Τι γίνεται στη Λειτουργία? Ο Θεός ξαναέρχεται με τον ίδιο τρόπο, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, και προσλαμβάνει τη δική μας ανθρώπινη φύση μέσα από τα είδη του άρτου και του ίνου, του ψωμιού και του κρασιού που προσφέρουμε σαν σύμβολα της δικής μας της ζωής. Και έρχεται ο Θεός και προσλαμβάνει τη ζωή μας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και κάνει το ψωμί και το κρασί, τη δική μας τη ζωή, σώμα και αίμα Χριστού. Και μας καλεί να γίνουμε μέτοχοι αυτής της Θείας Ζωής στο μυστήριο της Θείας Κοινωνίας. Και αφού τον αποκτήσουμε δι' αυτού του τρόπου και τον έχουμε κατοικούντα εν την καρδία ημών και μένοντα, να φανερώνουμε στη συνέχεια τη ζωή του Χριστού εν τη θνητή σαρκή ημών. Μέσα στην καθημερινότητά μας να φανερώνουμε αυτό που ήδη έχουμε μέσα μας. Και γι' αυτό η ακολουθία της προσκομιδής τελειώνει με τα λόγια αυτά. Κάθε φορά που γίνεται λειτουργία, Κυριακές οι καθημερινές, «Ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς δια την ημών σωτηρίαν, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών». Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτή? Των Χριστουγέννων. Και πότε τη λέμε? Σε κάθε Θεία Λειτουργία στην προσκομιδή. Άρα λοιπόν η Θεία Λειτουργία είναι τα διαρκή Χριστούγεννα. Γι' αυτό λέμε όχι χθες ή τότε ο Χριστός γεννήθηκε εκ της Παρθένου, αλλά λέμε σήμερον ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου. Γιατί μέσα στην Εκκλησία δεν υπάρχει το χθες, το σήμερα και το αύριο, αλλά το διαρκές παρόν της παρουσίας του Χριστού. Και έτσι πλέον ο άνθρωπος έχει τη δυνατότητα να γίνεται θείας φύσεως κοινωνός. Και ακριβώς γι' αυτό και βαπτιζόμαστε. Το βάπτισμα είναι τα δικά μας πρώτα Χριστούγεννα. Είναι το μπόλιασμά μας. Γι' αυτό βαπτιζόμαστε. Στο σώμα του Χριστού. Στο σώμα αυτής της ζωής που έχει νικήσει το θάνατο. Και αφού μπολιαστούμε στο σώμα με το βάπτισμα, τρεφόμεθα μετά με τους χυμούς του σώματος, δηλαδή το σώμα και το αίμα του Χριστού. Και επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό, δεν ξέρω αν έχει κανένα νόημα να το πω σε εσάς τώρα, αλλά επειδή καμιά φορά ακούτε πολλά και διάφορα, κάποτε μια παρέα παιδιών με παρακάλεσε να συνομιλήσω με κάποιον ιερέα που ακολουθούσε το παλαιό ημερολόγιο. Ποιο είναι από τα δύο το σωστό? Του έθεσα λοιπόν ένα πολύ απλό ερώτημα. Του είπε, πάτερ, εγώ πηγαίνω με το νέο ημερολόγιο. Όταν όμως πάω στο Άγιον Όρος, τότε εκεί πάνε με το παλαιό. Και εμένα με δέχονται και λειτουργώ, και εκείνοι όταν έρχονται εδώ λειτουργούν μαζί μας. Άρα λοιπόν η Εκκλησία είναι μία και δεν είναι το ημερολόγιο που καθορίζει την Εκκλησία, ποια είναι η αληθινή Εκκλησία. Μου είπε λοιπόν, δηλαδή θέλετε να πείτε ότι αν κάνετε εδώ Χριστούγεννα και μετά πάτε στο Άγιον Όρος θα ξανακάνετε? Λέω και βέβαια. Αυτό μου λέει απαγορεύεται. Λέω από πού? Από τους κανόνες, μου λέει. Λέω, με συγχωρείτε, αλλά τι απαγορεύεται? Να γιορτάζω δύο φορές το χρόνο τα Χριστούγεννα? Μου λέει, ναι. Εσείς, πάτερ, λέω, πόσες φορές το χρόνο τα γιορτάζετε? Με κοίταξε. Λέω, όταν λειτουργείτε δεν κάνετε προσκομιδή? Ναι, μου λέει. Πέστε μου πως τελειώνει η προσκομιδή που κάνετε. Ποια είναι τα λόγια με τα οποία τελειώνετε? Δεν μίλησε γιατί κατάλαβε. Δεν λέτε ο εν σπηλαίω γεννηθείς και εν φάτνη ανακληθείς? Ποιας γιορτής απόλυση είναι αυτά τα λόγια? Δεν είναι των Χριστουγέννων? Άρα λέω, πάτερ μου, Χριστούγεννα κάνετε κάθε φορά που λειτουργείτε και όχι μια φορά το χρόνο. Από αυτό και μόνο μπορείτε να καταλάβετε που βρίσκεται η αλήθεια και που η πλάνη. Δεν είναι ο χρόνος που ορίζει την αλήθεια της Εκκλησίας. Άλλα είναι τα κριτήρια που καθορίζουν πότε μια εκκλησία είναι αληθινή εκκλησία και πότε είναι ανύπαρκτη σαν εκκλησία ή οποιαδήποτε ομάδα, έστω και ευσεβών ανθρώπων. Αυτό όμως σαν παρένθεση. Και για να κλείσουμε τα όσα είπαμε. Όλοι μας αντιμετωπίζουμε τον πειρασμό που αντιμετώπισε ο πρώτος άνθρωπος. Ποιος από εσάς που είναι εδώ, από εμάς, από αυτούς που είναι απ' έξω, ποιος δεν θέλει να ευτυχήσει στη ζωή του? Ποιος δεν θέλει να επιτύχει? Για να το πω κάπως αλλιώς, ποιος δεν θέλει να ζήσει? Όλοι μας θέλουμε να επιτύχουμε, να ζήσουμε, να ευτυχήσουμε, με μία λέξη να θεωθούμε. Γιατί αυτή είναι η πραγματική ευτυχία στον άνθρωπο. Και το ερώτημα για τον πρώτο άνθρωπο, το ερώτημα για τον κάθε άνθρωπο, άρα και για μας, είναι ένα. Πώς θα κατορθώσουμε τη ζωή μας? Είναι το ίδιο δίλημα. Μαζί με το Θεό και μέσα από το Θεό ή χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Ο πρώτος άνθρωπος δοκίμασε να ζήσει και να θεωθεί χωρίς το Θεό και εναντίον του Θεού. Και αντί να θεωθεί, έπεσε. Και συμπαρέσυρε όλο το γένος των ανθρώπων. Ο νέος Αδάμ, ο Χριστός, έρχεται και με την υπακοή του στο θέλημα του Πατέρα προσλαμβάνει την ανθρώπινη φύση, την πολλιάζει με το θεϊκό πόλι, θα την περάσει μέσα από το σταυρό στο θάνατο, που είναι το πιο παράλογο για τον άνθρωπο, και θα νικήσει το θάνατο και θα αναστηθεί και θα αναλυφθεί και θα καθίσει στα δεξιά του Θεού και Πατέρα. Ποιος? Ο Χριστός. Δηλαδή ο Θεός και ο άνθρωπος. Το Χριστός Ανέστη σημαίνει ο άνθρωπος Ανέστη. Το Χριστός ανελήφθη σημαίνει ο άνθρωπος ανελήφθη. Γι' αυτό και τα τροπάρια της Αναλήψεως λένε «Άγγελοι θαυμάζουσι, ορώντες άνθρωπον υπεράνω αυτών». Ο άνθρωπος πλάστηκε κατώτερος από τους αγγέλους και αφού μετά την πτώση του προσελήφθη η ανθρώπινη φύση από τον Χριστό, πλέον στο πρόσωπο του Χριστού ενωμένη και η ανθρώπινη φύση, κάθεται στα δεξιά του Θεού και Πατέρα και οι άγγελοι θαυμάζουνε, γιατί βλέπουν τον κατώτερό τους άνθρωπο τώρα να είναι υπεράνω αυτών. Αυτές οι δυνατότητες μας δόθηκαν τα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι, θα τις εκμεταλλευτούμε? Το θέμα είναι, θα καταλάβουμε ότι μόνο μέσα από το Θεό και δια του Θεού θα φτάσουμε στην πραγματική μας θέωση? Και κάτι ακόμα τελευταίο. Ο άγγελος μας είπε ότι αυτός που έρχεται είναι ο σωτήρας. Από τι μας σώζει? Το ρήμα «σώζομαι», το ελληνικότατο αυτό ρήμα, σημαίνει γίνομαι σώος, γίνομαι ακέραιος. Τι ζητάμε λοιπόν στη σχέση μας με τον Θεό? Τη χαμένη μας ακεραιότητα. Ήταν ο Θεός από την αρχή η βάση της ανθρώπινης ύπαρξης. Και κάποια στιγμή αρνηθήκαμε το Θεό. Τι κερδίσαμε? Αρνηθήκαμε τον άνθρωπο. Το ίδιο συμβαίνει και στα δικά μας τα χρόνια. Είμαστε στο τέλος ενός αιώνα και ενός πολιτισμού που θεμελιώθηκε. Θεμελιώθηκε στην άρνηση του Θεού. Ήμουν ακόμα μαθητής του Λυκείου όταν οι Απόστολοι εντός εισαγωγικών κάποιων ψεύτικων παραδείσων υποσχόντουσαν καινούριο κόσμο, καινούριο κόσμο δικαιοσύνης και αλήθειας και παράδεισους, αλλά με ένα κοινό γνώρισμα, όχι στο Θεό. Και εκεί θεμελιώθηκε ο πολιτισμός αυτός που τελειώνει. Ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αυτός ο πολιτισμός αρνήθηκε τον άνθρωπο. Στο τέλος αυτού του αιώνα, ο άνθρωπος είναι το πιο ανυπόλυπτο από όλα τα δημιουργήματα. Ο Θεός έγινε άνθρωπος και μπήκε στον κόσμο σαν ένα βρέφος για να δείξει την αξία που έχει ακόμα ένα παιδί. Και εμείς σήμερα πουλάμε τα παιδιά μας στους έμπορους των ναρκωτικών, στους παιδεραστές και σε όλο αυτό το συνάφι τελικά των κακοποιών. Αυτοί όμως εκφράζουν τον πολιτισμό που τελειώνει. Ακριβώς. Αντί να αρνηθούν το Θεό, αρνήθηκαν τον άνθρωπο. Και κάποιοι από αυτούς, πεισμωμένοι γιατί δεν πέτυχαν, ενώ κάποτε αρνιόντουσαν το Θεό στο όνομα της επιστήμης, τώρα αυτή η επιστημονική τους ιδιότητα δεν τους εμποδίζει να γίνονται αποκρυφιστές και σατανιστές και οπαδοί των ποικίλων παραθρησκευτικών ομάδων. Για να φτάσουν στην ολοκληρωτική γελιοποίηση του ανθρώπου, γιατί τελικά είναι γελιοποίηση του ανθρώπου να αρνείται τάχα το Θεό στο όνομα της λογικής και της επιστήμης, τον προσωπικό Θεό, το Θεό που μπήκε στην ιστορία, το Θεό που πέρασε ευεργετών και ιόμενος πάντας, το Θεό που κι αν τον αρνηθείς θα φωνάξουν οι πέτρες, δίπλα σας είναι οι Άγιοι Τόποι, να θεωρείς παράλογο να πιστεύεις αυτό το Θεό και να θεωρείς τώρα λογικό το να λατρεύεις απόκριφες δυνάμεις. Αλλά έτσι κάνει ο διάβολος στο τέλος. Γελιοποιεί τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου αδελφοί, αφού σας ευχαριστήσω για την υπομονή σας, θα πρέπει να σας πω ότι τα Χριστούγεννα τότε μόνον έχουν αξία για μας, τότε έχουν αξία για τον άνθρωπο, όταν γίνουν η αφορμή, ο σαρκωθής Θεός να μπει στο χρόνο της προσωπικής μας ζωής. Όταν μπει μέσα στο χρόνο της ζωής μας και την κόψει στη μέση, στην προ και τη μετά Χριστόν. Γιατί αυτό δεν αφορά μόνο τη χρονολογία τη γνωστή, αλλά τη χρονολογία της δικής μας πορείας και ζωής. Και αυτός είναι ο ουσιαστικότερος τρόπος να εορτάσουμε. Όχι μια στιγμή, όχι μια μέρα, γιατί όποιος έτσι επιχειρεί δεν γιορτάζει ποτέ και τίποτα. Γι' αυτόν περνάνε οι γιορτές και έχει μέσα του θλίψη και πίκρα. Γιατί? Να, γιατί αυτή η λέξη γιορτή, τη νιώθεις ότι έχει μέσα της χαρά. Και βλέπεις να περνάνε οι μέρες της γιορτής και εσύ να είσαι άδειος, να είσαι ιδιότροπος, να είσαι στριμμένος, να είσαι ανάποδος, να μην μπορείς να χαμογελάσεις σε κανέναν. Πού είναι η γιορτή λοιπόν, πού είναι η χαρά? Γιατί ο άνθρωπος δεν τα αισθάνεται αυτά? Γιατί γιορτάζει τα Χριστούγεννα αλλά χωρίς τον Χριστό. Γιατί αφήνει το χρόνο της ζωής του να κυλάει στην κακομοιριά και στο θάνατο και όχι στη χαρά και στη δόξα της Βασιλείας του Θεού. Με αυτή λοιπόν την προοπτική ας ευχηθούμε να κατανοήσουμε πρώτον τη μεγάλη δωρεά του Θεού σε μας, να σαρκωθεί από αγάπη για τη δική μας τη σωτηρία και εμείς στη συνέχεια στο ναι του Θεού, στην κίνηση του Θεού να συγκινηθούμε και να κάνουμε πράξη, να δώσουμε το χέρι σε εκείνον ο οποίος, όπως ακούσατε, διημάς ο υψηλός Θεός εφάνει επί γης ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε, θέλοντας να μας τραβήξει προς τα άνω, προς τη Βασιλεία Του. Να είστε καλά.
Αν θέλετε να κάνετε κάποιες ερωτήσεις.
Αν υπάρχει κάτι που δεν έχετε καταλάβει σε αυτά που είπαμε, κάτι που θέλετε να διευκρινίσουμε, πολύ ευχαρίστως. Λέγε.
Γιατί που είπετε για το παλαιό ημερολόγιο ότι είναι τέλος της λειτουργίας, λέει μια φράση και άρα γιορτάζουμε τη Χριστούγεννα κάθε λειτουργία ή και ένα Χριστό κάθε μέρα. Και το είπε ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος, η λειτουργία του Ιωάννου του Χρυσόστομου. Πώς γίνεται να αντιβάσει ο Ιωάννης ο Χρυσόστομος που λέει ότι όταν το χρόνο δεν ποτέ τον κατάλαβε η Εκκλησία, αλλά για χάρη του κόσμου του λαού, όρισαν γιορτέ σε Αγίοι Πατέρα και καθορισμένε ημερομηνίε. Και λέει ο Χρυσόστομος, εάν εσύ τρώει πίτε και μετήσει την ώρα που τα Χριστούγεννα και ο άλλο νηστεύει, τότε δεν είναι ένα, δύο, τρία κακά, αλλά είναι πάμπορτα, είναι δαιμονιώδη.
Θα σας απαντήσω με την πράξη των Αγίων. Στα πρώτα χρόνια της Εκκλησίας, την εποχή που ήταν επίσκοπος Μύρνης ο Άγιος Πολύκαρπος και επίσκοπος Ρώμης ο Άγιος Ανίκητος, υπήρχε μια παρόμοια διαφορά. Εόρταζαν δηλαδή σε διαφορετικό χρόνο τις γιορτές. Και ήρθε ο Άγιος Ανίκητος, πήγε ο Άγιος Πολύκαρπος στη Ρώμη να συνομιλήσει με τον Άγιο Ανίκητο. Τον επίσκοπο τότε, επίσκοπος ο ένας, επίσκοπος ο άλλος. Δεν συμφωνήσανε όμως, και επειδή δεν συμφωνούσανε στην ημερομηνία, δεν συμφωνούσανε και στην νηστεία. Πού κατέληξαν οι δύο αυτοί Άγιοι άνθρωποι που τους τιμάσαν Αγίους η Εκκλησία? Η διαφωνία της νηστείας, την ομόνιαν της πίστεως συνίστηση. Και ο Άγιος Ανίκητος, επίσκοπος όν της Ρώμης, για να δείξει την ενότητα των εκκλησιών, παρεχώρησε το προβάδισμα και την τέλεση της Θείας Λειτουργίας στον Άγιο Πολύκαρπο. Αυτή λοιπόν είναι η εμπειρία της Εκκλησίας. Είναι σημαντικό να καταλαβαίνουμε τα λόγια των πατέρων και να μην τα ειδωλοποιούμε, αλλά και ακόμα να συνειδητοποιήσετε κάτι απλό και καθημερινό. Δηλαδή ποιο? Εμείς εδώ, εσείς εδώ και εμείς στην Ελλάδα έχουμε την ίδια ώρα. Όταν όμως εμείς κάνουμε, ας πούμε, Ανάσταση στις 12 το βράδυ, οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αμερικής έχουν ακόμα απόγευμα του Μεγάλου Σαββάτου. Και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί της Αυστραλίας έχουν κάνει ήδη Ανάσταση. Μήπως θα θέσουμε θέμα ποια Ανάσταση είναι έγκυρη? Θα ήταν βλασφημία κατά του Αγίου Πνεύματος. Οπότε λοιπόν, να μην μπερδεύουμε τα πράγματα. Η Εκκλησία ουδέποτε δεν πρόκειται για ακύρωση και κατάργηση εορτών. Πρόκειται για διαφορετικούς ανθρώπινους χρόνους. Και είπα και προηγουμένως ότι μέσα στην Εκκλησία υπάρχει το αδιάστατο παρόν της Βασιλείας του Θεού. Ούτε το χθες, ούτε το σήμερα, ούτε το αύριο, ούτε το μετά από τόσο καιρό ή τόσες μέρες. Οπότε λοιπόν, και άλλωστε, το είπα και προηγουμένως, εάν είναι ο χρόνος που έχει αξία, Πώς τολμάμε και λέμε σήμερον ο Χριστός γεννάται εκ Παρθένου? Πώς τολμάμε και λέμε σήμερον κρεμάται επί ξύλου? Και μόνον αν μαθητεύαμε με ταπείνωση στην υμνολογία της Εκκλησίας και στα λόγια των πατέρων, όπως οι πατέρες τα ερμηνεύουνε, γιατί χρειάζεται κανείς να είναι θεωμένος για να καταλαβαίνει τους θεωμένους. Γι' αυτό και εγώ σαν απάντηση δεν σας έδωσα μια δική μου γνώμη, αλλά τι έκαναν οι Άγιοι άνθρωποι της Εκκλησίας. Ο Άγιος Πολύκαρπος και ο Άγιος Ανίκητος, που ακριβώς δείχνει πως οι Άγιοι κατανοούν αυτά που γράφουν οι Άγιοι. Οπότε λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε αυτό το θέμα. Αυτό που καθιστά μια εκκλησία εκκλησία δεν είναι οι χρονικές στιγμές αυτού του ρολογιού, αλλά είναι ο καιρός της σωτηρίας που είναι, αρχίζει από το σημείο εκείνο που ο άνθρωπος λέει στο Θεό «Λάλη Κύριε και ο δούλος σου ακούει». Άλλο ερώτημα, ορίστε. Είναι πάρα πολύ ουσιαστικό το ερώτημά σας και ουσιαστικά απαντά στο γιατί γιορτάζουμε και δεν γιορτάζουμε. Γιατί περνάνε τα Χριστούγεννα και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Διότι ακριβώς για να μπορέσει ο άνθρωπος πρώτον να συλλάβει την αγάπη του Θεού, δεύτερον να καταλάβει αυτές τις δυνατότητες που του δόθηκαν, είναι ασύλληπτες αυτές οι δυνατότητες. Να δοθεί σε μένα τον απλό άνθρωπο η εξουσία απέναντι στο θάνατο και στο διάβολο. Και εγώ να έχω αυτή τη δυνατότητα και μετά να κλαίω για το θάνατο. Να γκρινιάζω για το θάνατο. Και βέβαια ένας άνθρωπος που αντιμετωπίζει έτσι τη ζωή, πώς θα μπορούσε να καταλάβει ποτέ τον πατέρα Παΐσιο που προσευχήθηκε να πάθει καρκίνο? Εμείς αρρωσταίνουμε και τα βάζουμε και με το Θεό και λέμε «Γιατί Θεέ μου σε μένα?» Και εκείνος προσευχήθηκε να πάθει. Και ο Θεός του το έδωσε. Γιατί? Γιατί ακριβώς ήξερε ότι είναι έξω από κάθε θάνατο. Άρα λοιπόν, πώς τελικά τα Χριστούγεννα θα γίνουν η δική μας γιορτή? Την προϋπόθεση μας την έχει δώσει ο Χριστός στην επί του όρους ομιλία. Όταν μας είπε «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Γιατί τότε πλέον θα αναγνωρίσεις τον Χριστό. Πότε? Όταν έχεις καθαρή καρδιά. Άρα λοιπόν η προϋπόθεση είναι αυτή που οι πατέρες της Εκκλησίας μας λένε. Η κάθαρση της καρδιάς μας από τα πάθη είναι η βασική προϋπόθεση για να ακολουθήσει μετά ο φωτισμός του νου μας από το Πνεύμα το Άγιο και να μπορούμε να συνειδητοποιήσουμε και να ζήσουμε όλα αυτά τα γεγονότα σαν γεγονότα της προσωπικής μας ζωής και ιστορίας. Είπα προηγουμένως ένα παράδειγμα. Σκεφτείτε το τελείως λογικά. Τι είναι τα Χριστούγεννα? Μια γιορτή της Εκκλησίας. Τι σχέση έχουν τα Χριστούγεννα με το οποιοδήποτε κέντρο? Δεν είναι λοιπόν τυφλός ο άνθρωπος που επιχειρεί να γνωρίσει την χαρά των Χριστουγέννων στην οποιαδήποτε αίθουσα? Δεν είναι παράλογος? Δεν είναι μια σχιζοφρενική κατάσταση? Εκεί θα συναντήσει τον Χριστό. Τι συμβαίνει λοιπόν και δεν ξέρει πού να τον συναντήσει και δεν ξέρει πού να βρει τη χαρά? Ο σκοτασμός του νου. Υπάρχει άπειρο σκοτάδι εδώ μέσα. Γιατί? Γιατί υπάρχουν τα λέπια που έχουν χαλάσει το οπτικό νεύρο. Και ποια είναι τα λέπια? Τα πάθη. Τα πάθη των ανθρώπων. Θυμάμαι, για να δείτε μέχρι που φτάνουν, σαν παράδειγμα μόνον. Όταν κάποτε σε μια ηλικιωμένη γυναίκα τη ζήτησα να συμφιλειωθεί με κάποιο συγγενικό της πρόσωπο για μια αστεία διαφορά, αρνήθηκε. Της είπα λοιπόν πολύ χοντρά: «Γιαγιά μου, είσαι ένα βήμα πριν από τον τάφο. Θα πεθάνεις και θα πας στην κόλαση». Και τι μου απαντάει η γιαγιά? «Στην κόλαση να πάω και στα μαύρα κατράμια, αυτού δεν του μιλάω». Τόσο πολύ εξεπλάγει από το μέγεθος της τυφλότητας αυτή η γιαγιά που έκανε μετάνοιες στις εικόνες μπροστά κτλ. Ώστε είναι ο μόνος άνθρωπος στη ζωή μου που τον έδιωξα, την εξομολόγησε και της είπα σήκω και φύγε. Αλλά αυτό ίσως τελικά την θεράπευσε, γιατί με συνάντησε κάπου αλλού και μου είπε, ξέρεις ποια είμαι. Λέω, ποια είσαι. Μου θύμισε το περιστατικό και εκεί που πήγα να γριέψω, μου λέει, πήγα όμως και έκανα αυτό που μου είπες. Σκεφτείτε λοιπόν πως η τυφλότητα, από πού, από τον εγωισμό μας. Αυτός μας κρύβει τη θέα του Θεού. Αυτός μπαίνει ανάμεσα σε εμάς. Γιατί άλλωστε, εγωισμός και αγάπη είναι δύο πράγματα ευθέως αντίστροφα. Και αν σήμερα έχουμε ανθρώπους ανίκανους να αγαπήσουν ακόμα και τα παιδιά τους, είναι γιατί ζουν μια παραφύση ζωή, τη ζωή του εγωισμού που σκοτώνει. Ο εγωισμός είναι πάντα δολοφονικός. Σκοτώνει ψυχές πρώτα και κάποτε και σώματα. Άρα λοιπόν, για να καταλήξουμε, αυτό που μας εμποδίζει είναι ότι δεν είναι καθαρές οι ψυχές μας. Γι' αυτό και η προτροπή είναι ψυχές καθαρές και αρυπώτης χείλεση να πλησιάζουμε. Και αν πραγματικά μας ενδιαφέρει, τότε θα πρέπει με τη συμβουλή και την καθοδήγηση κάποιου πνευματικού πατέρα να βαδίσουμε μέσα στην Εκκλησία αυτό το δρόμο που θα μας βοηθήσει να καθαρίσουμε την ψυχή μας από τα πάθη, για να μπορούμε μετά να χαρούμε την παρουσία του Θεού. Άλλο ερώτημα. Ορίστε.
Συχνά οι πατέρες θέλουν το λόγο νους.
Νους.
Αν μπορείτε να μας μιλήσετε λίγο για αυτό.
Ναι.
Υπάρχει διαφορά από την διάρκεια.
Ναι. Είναι βέβαια ένα μεγάλο θέμα αυτό, που θα χρειαζόταν να καθίσουμε άλλη τόση ώρα. Πάρα πολύ επιγραμματικά, για τους πατέρες Εκκλησίας, ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Δεν είναι ο νους ούτε η λογική ούτε η διάνοια. Είναι αυτό το αισθητήριο του Θεού μέσα μας. Και μάλιστα, όταν αυτός είναι καθαρός, γι' αυτό λέει ότι ο νους είναι ο οφθαλμός της ψυχής. Και τι λέγανε οι παλαιοί, νους ορά και νους ακούει. Ο άνθρωπος την πραγματική όραση την έχει δια του νοός, και την πραγματική ακοή δεν έχει με αυτά εδώ τα αυτιά, αλλά δια του νοός. Όταν λοιπόν ο νους είναι πραγματικά καθαρός, όταν δηλαδή το μάτι της ψυχής είναι καθαρό, τότε βλέπει τα πράγματα όπως είναι. Εδώ στηρίζεται το χάρισμα της διάκρισης, το διαιρατικό που έχουν οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι οποιασδήποτε εποχής. Ποιοι είναι οι άνθρωποι αυτοί? Αυτοί που καθάρισαν το οπτικό μέρος, δηλαδή το νου, από τα πάθη και μπόρεσαν να δουν τα πράγματα όπως είναι, όχι την επιφάνεια. Γι' αυτό πλησιάζεις ένα τέτοιον άνθρωπο και πριν καν του μιλήσεις, εκείνος σε γνωρίζει, γιατί σε βλέπει. Βλέπει βαθιά μέσα σου. Και θυμάμαι κάποιο άνθρωπο που μου είπε, όταν πήγε τότε στον Γέροντα Πορφύριο, μου είπε πράγματα που εγώ ακόμα δεν είχα συνειδητοποιήσει μέσα μου. Ο νους λοιπόν είναι ο οφθαλμός της ψυχής του ανθρώπου, και αυτό που καλούμεθα να αγωνιστούμε είναι, μάλιστα, όταν ο άνθρωπος δεν είναι καθαρός από τα πάθη του, δεν μπορεί να καταλάβει τη διάκριση ανάμεσα στο νου και στη διάνοια και στη λογική, και όλα τα θεωρεί ισοπεδωμένα. Θεωρεί ότι τα πάντα είναι νόηση, είναι μυαλό, είναι λογική. Γιατί ακριβώς όταν το μάτι είναι κλειστό, τότε δεν ξέρεις ποιο είναι το φως. Ακούς για το φως, αλλά δεν το ξέρεις. Ακούς για τον ήλιο, αλλά δεν το ξέρεις. Όταν λοιπόν ο νους του ανθρώπου είναι τετυφλωμένος, τότε πλέον ο άνθρωπος δεν μπορεί να δει, γι' αυτό ακριβώς ζει με έναν τρόπο που τον καταστρέφει. Γιατί ο τρόπος που ζούμε, και μάλιστα ο εγωιστικός τρόπος της ζωής, τι είναι? Είναι ο καρκίνος της ψυχής. Τι είναι ο καρκίνος? Ο σωματικός. Λέγεται ανώμαλος πολλαπλασιασμός των κυττάρων. Για κάποια αιτία, σε ένα μέλος του σώματος, τα κύτταρα πολλαπλασιάζονται και πνίγουν το σώμα, το όργανο. Έτσι λοιπόν και εδώ. Είναι, πολλαπλασιάζεται το εγώ με ένα παραφύση τρόπο, αντί να στρέφεται προς τα έξω, να είναι αγάπη, και έτσι ο άνθρωπος αυτοκαταστρέφεται. Ο νους λοιπόν είναι ο οφθαλμός της ψυχής που ο άνθρωπος καλείται να καθαίρει αυτό το οπτικό μέρος μετακαθερόμενος από τα πάθη του για να μπορεί να βλέπει πραγματικά. Βέβαια υπάρχει ολόκληρη θεολογία των πατέρων και των υπτικών πατέρων της Εκκλησίας για αυτό το θέμα, το οποίο όπως είπα είναι πάρα πολύ μεγάλο και δεν είναι αρκετός ο χρόνος για να μιλήσει κανείς μόνο γι' αυτό. Υπάρχει κάτι άλλο?
Ναι. Άλλος για ερωτησιά.
Μισό λεπτό.
Όταν με στοιχεία ο Πατριάρχης Παρθενός Κωνσταντινούπολεως πάει με τον Πάπα και τον προσέρχεται και μνημονεύει μαζί, παντρεύουν ή κάνουν και κοινό Πάσχα ή εκδιοκτήσει λαμβάνει.
Θα σας διακόψω να σας πω ότι... Όλα αυτά είναι ανιστόρητα και ψέματα. Ουδέποτε έγινε συλλειτουργία. Όταν λέτε τη λέξη συλλειτουργία να καταλαβαίνετε τι λέτε. Ουδέποτε συλλειτούργησε ο Πατριάρχης με τον Πάπα ή οποιοδήποτε Ορθόδοξο Επίσκοπος. Η επικοινωνία, η συζήτηση και ο διάλογος δεν είναι συλλειτουργία.
Για ποιο σκοπό είναι η επικοινωνία?
Η επικοινωνία, μισό λεπτό, θα σας πω εγώ ποιο είναι. Η επικοινωνία έχει ένα σκοπό. Ο σκοπός είναι να βοηθήσει ακριβώς για την κατανόηση της αλήθειας. Διότι πρέπει να ξέρετε ότι εάν θέλαμε να μην επικοινωνούμε με αυτούς οι οποίοι δεν έχουν την ίδια πίστη με εμάς, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν Ορθόδοξοι.
Να επικοινωνούμε την πνευματική αλήθεια.
Ακούστε,
όπως θέλουμε εμείς.
Μισό λεπτάκι.
Έχουμε παραπάνω αγάπη του τον Απόστολο Παύλο.
Όχι. Ο Απόστολος Παύλος λοιπόν, ακούστε. Ο Απόστολος Παύλος που τον επικαλεστήκατε, ευχόταν να γίνει ο ίδιος κατάρα και ανάθεμα για να σώσει τους αδελφούς του τους κατά σάρκα.
Τους έσωσε.
Μετά, μισό λεπτάκι. Ήδη, ο τρόπος που μιλάτε είναι σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας, ασεβής, γιατί λέει ουκερίς, ακούστε με πρώτα, ουκερίς κακά κατά του άρχοντος του λαού σου. Δεν θα φύγετε. Προσέξτε κάτι. Άλλο πράγμα το να ελευθεροστομούμε και άλλο πράγμα το να σεβούμε. Ακούστε κάτι. Μισό λεπτάκι. Θα σας πω μόνο μια κουβέντα. Δεν είστε εσείς. Μισό λεπτό παρακαλώ. Να σας πω κάτι. Δεν είστε εσείς πάνω από τόσους αγίους ανθρώπους και ασκητές που ασκητεύουν και στο Άγιον Όρος και αλλού? Ναι, τον αμφισβητείτε? Μισό λεπτάκι. Από τη στιγμή που θεωρείτε τον εαυτό σας μόνο κριτήριο της αλήθειας, είστε σε πλάνη. Αφήστε, σας παρακαλώ. Όχι. Μισό λεπτάκι, σας παρακαλώ.
Είναι αυτό το πράγμα.
Σας απείδησα σε αυτό.
Είμαι ξανά ενοχλής, κύριε, αλλά στο αστυνομία τώρα.
Ακούστε με λιγάκι.
Να φύγω τώρα.
Να φύγετε.
Όπως έχω ακούσει ο τελευταίος, λέει ο Αποστόλη, ότι για χάπημα να βιούσει.
Σας παρακαλώ, μην φωνάζετε οι άλλοι. Δεν πειράζει. Εάν εσείς θεωρείτε τον εαυτό σας... Μην μιλάτε, μην φωνάζετε οι άλλοι. Μην φωνάζετε. Ηρεμήστε. Μισό λεπτάκι σας παρακαλώ. Μισό λεπτάκι, ακούστε με. Ένα πράγμα μόνο θα σας πω. Όταν ο άνθρωπος, ακούστε λιγάκι, όταν ο άνθρωπος γίνεται ποιμήν του εαυτού του, όταν δηλαδή πιστεύει ότι εκείνος κατανοεί μόνος του τα λόγια του Θεού, φτάνει σε αυτό το σημείο. Εμείς είχαμε πραγματικά την ευλογία να έχουμε έναν Άγιο άνθρωπο στα μέρη μας, τον πατέρα Ιάκωβο, ο οποίος μας δίδαξε με πόσο σεβασμό μιλούσε για τους επισκόπους της Εκκλησίας και μάλιστα τολμώ να πω μια φράση. Ήταν εκείνος που όταν πληροφορήθηκε ότι εξελέγει ο σημερινός Πατριάρχης, εξομολογούσε. Σηκώθηκε όρθιος και είπε «Δόξα σοι ο Θεός». Πιστεύω λοιπόν ότι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι μπορούν να βλέπουν και να κρίνουν ακριβώς γιατί έχουν το όμα της ψυχής τους ανοιχτό. Εμείς πολλές φορές, και δεύτερον, η Εκκλησία δεν είναι μόνο ένας άνθρωπος. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία του Θεού. Υπήρξαν και Άγιοι ακόμα που είχαν και ελαθεμένες απόψεις. Ο Άγιος Ειρηναίος, παραδείγματος χάρη, ο επίσκοπος Λουγδούνων, σε κάποιο σημείο είχε χιλιαστικές απόψεις. Η Εκκλησία μπορούσε να διακρίνει ανάμεσα στη λάθος εκτίμηση και στην αγιότητα της ζωής. Οπότε λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Είναι η Εκκλησία που αποφαίνεται και όχι κανένας μεμονωμένος άνθρωπος. Όποιος άνθρωπος μεμονωμένα προσπαθεί να αποφανθεί, ο άνθρωπος αυτός ουσιαστικά προβάλλει το εγώ του, τη δική του κατανόηση των πραγμάτων. Και τι λέγαμε προηγουμένως. Όταν δεν είχε κανείς καθαρό νου, είναι εύκολο να ερμηνεύει και να διαστρέφει και να παρεξηγεί. Θα σας πω μόνο ένα πράγμα τελειώνοντας, γιατί έχουμε και αγρυπνία σε λίγο. Ποιο δηλαδή. Σήμερα λένε πολλοί ότι δεν πρέπει να μπαίνουν μέσα στην Εκκλησία την ώρα της λατρείας, γιατί θεωρείται συμπροσευχή, άνθρωποι που δεν είναι ορθόδοξοι. Εάν αυτό ήταν αλήθεια, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν ορθόδοξοι. Διότι πώς έγιναν ορθόδοξοι. Ο τότε ηγεμόνας τους, ειδωλολάτρησον, εκδιάλεξε τους πιο εκλεκτούς εκπροσώπους από το κράτος, τους πιο μορφωμένους, και τους έστειλε στις κυριότερες πρωτεύουσες εκείνης εποχής. Πήγαν λοιπόν και παρακολούθησαν τη λατρεία των θεών του κάθε λαού. Όταν γύρισαν στον ηγεμόνα τους, του είπαν, μιλώντας για τη Θεία Λειτουργία που γινόταν στην Αγία Σοφία, «Δεν ξέραμε αν βρισκόμασταν στη γη ή στον ουρανό». Και αυτό στάθηκε η αφορμή οι Ρώσοι να γίνουν χριστιανοί. Ένα πράγμα θα σας πω. Εάν εκείνους που πήγανε να παρακολουθήσουν τη λατρεία τους έδιωχναν, σήμερα οι Ρώσοι δεν θα ήταν χριστιανοί. Έτσι λοιπόν να κατανοήσουμε, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο, σε πνευματικά θέματα συμβουλευόμαστε Αγίους. Και επειδή ακούστηκε και προηγουμένως ότι εγώ είχα την ευλογία να είχα γέροντα έναν Άγιο άνθρωπο, εμπιστεύομαι την κρίση και τους λόγους των Αγίων και όχι την κρίση εκείνων που μπορεί να ισοπεδώνουν τα πάντα όταν δεν τα καταλαβαίνουν. Σας ευχαριστώ και πάλι για την παρουσία σας. Θεός να είναι μαζί σας και σας εύχομαι να γιορτάσετε Χριστούγεννα με έναν τρόπο πνευματικό και αγιασμένο.